Nii, kallid õed, vennad, sõbrad, 2 nädalat tagasi ma alustasin ühe asjaga. Nii nagu tookord ütlesin, et ma ei kavatse öelda jutlust, vaid räägin natukene nendest läbieludest, mis Jumal on andnud. Seda nimetatakse vahest ka tunnistamiseks, tunnistame Jumala tegudest. Sest nagu ütlesin, et olen rääkinud lühikese seeria, kui minu kord on olnud sõna öelda Jumala juhtimisest. Nagu Paulus kirjutab Rooma kirja 8. peatükis, et need, keda Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Jumal tahaks meid kõiki juhtida, aga nagu olen kogu aeg rõhutanud, et ta ei taha meid panna automaatjuhtimise peale. Armastuse juurde kuulub vaba tahe, vaba valik, oma otsus, kas me soovime Jumala juhtimist. Et me tõesti teadvustaksime, et Jumala juhtimine tähendab meie jaoks kõige paremat varianti, et anda meile tulevikku ja lootust. Ja nimetan uuesti ka need mõningad vahendid, mida me oleme näinud, mida Jumal kasutab juhtimisel. Et kõige selgem on, kus Jumal on annud elu, juht põhimõtted on püha kiri ehk piibel. See sisaldab vajaliku informatsiooni sellest suurest võitusest hea ja kurjuse jõudude vahel ja sellest, mis põhimõttel tegeleb Jumal ja mis põhimõttel tegeleb hingevaenlane. Ja see aitab meil oma arukat valikut teha. Jumal on kasutanud sellist jätkuvat vaimust juhitud prohveti andiga läbi aegade, nii nagu kasutas Vanatestamendi ajal, on kasutanud ka kristliku koguduse ajaloo jooksul. On olnud sellised lokaalsed prohvetid, ka Eestimaa teab neid siin, kui need hädaolukorrad tulid, olid tulemas prohvetid, olid prohvete annige inimesed, kes käsid ja kuulutasid ja hoiatasid, aga nende üle naerdi, neid pilgati. Nii on see kahjuks pikka ajaloo jooksul ikka olnud. Jumal kasutab südame tunnistust meie juhtimiseks. Jumal kasutab tervet mõistust, mis ta on meile annud. Et me lihtsalt loogiliselt teeksime oma õiged valikud. Jumal kasutab kogenumate nõuandeid, et kui me ei ole liiga uhked ja ise teadvad, siis on laseb ka need meile tulla õnnistuseks. Jumal kasutab sageli ka intuitsiooni, et me nii nagu mingi nagu sisemine mõjutus või hääl ütleb meile, mis on õige, mida peaks tegema, mida ei peaks tegema. Kui ei ole võib-olla aega kirjast parasjagu lugeda või kui no, me teame ja tahamegi juhinduda, aga ei tea antud situatsioonis. Ja vahest ka selgelt väljaspoolt tulevad nägemused, unenäod või nii nagu piibliski on kirjutud, Jumala saadik ingel ilmub mitmesuguseid juhtimisi. Üks juhtimine, mida mina olen kogenud ja minu teada ka paljud inimesed, on selline, millega nüüd ei tohi ka nii nagu ütelda liiale minna, aga liiale minna tähendakski automaatjuhtimist. Et piibel ütleb küll põhimõttelised juhtnöörid kuidas, aga vahest on mul ja ma usun, et teil ka elus olnud sellised kogemusi, kus avad teatud mingisuguses seisundis püha kirja ja see annab sulle väga otsese selge vastuse. Ma nüüd panin oma kogemusi ritta natukene nii kronoloogilises järjekorras. Kui ma olin alles noor algaja, koguduse töötegija, aga mu teine töökoht peale Haapsalu oli Saaremaa, kus ma olin 75-81 aastani. Ja siis minu juurde tulid elama ja koolis käima ka 2 minu õde. Nad olid siis, kui ma õigesti mäletan, 1 5. ja 2 7. klassis. Aga see vanem nendest kes oli 7. klassis, tema otsustas juba ise, nii nagu ma eile rääkisin, mina märksa hiljem otsustasin seda Jumala seaduse pärast hingamispäeva eraldada selleks määratud otstarbeks. Selle ajal olid veel 6-päevased koolinädalad ka ja tema otsustas kooli mitte minna laupäeviti. Noorem õde siis tegi tema eeskujul ja nii nad siis ei käinudki laupäeviti koolis. No muidugi see taust oli ju teada pedagoogidele ja igasugustele ametimeestele ja kuigi nad said oma õppeedukusega omapoolsete pingutuste tõttu ilusti toime, siis ükskord kutsuti mind välja siiski nõnda nimetatud alaealiste asjade komisjoni. See oli selline komisjon, kus olid valdavalt pedagoogid, aga selle komisjoni esimees oli tollal mäletan üks sõjaveteranist, endine ohvitser, kommunist, ta oli selle esimees siis. Ja see siis tegeles siis, kutsuti välja need lapsevanemad või hooldajad, kelle lapsed olid pahandusi teinud, kellega oli probleeme, koolis huligaanitsesid ja nii edasi. Ja mind kutsuti ka sellise komissioni ette sinna vastutust andma. Me olime seal hoones, minu meelest see oli see rajooni täitevkomitee hoone veel, oli Tallinna täitevkomitee, rajooni täitevkomitee hoone oli minu meelest, jah. Ootasime seal tolleaegses Kingitsepas, praegu Kuressaare linnika, järjekorras üks saaval kutsuti sinna siis nii ütelda liistule ja ma tegelikult tunnistan, et ma olin inimesena nördinud, ma olin pahane, et nii nagu oleks mu eks, et midagi paha tegemas, et kutsutakse vastust andme, mind sellepärast. Ja minu kõrval üks mees kirus ja vandus selle, et kus riik muidu raha saab, ta peab ju trahvi tegema. Ja ma tundsin, et ma lähen veel pahasemaks. Et jah, et näed, ise sa mees ei saama lapsi kasvatatud, need teevad pahandusi ja aga et minu õed pannakse nendega ühte patta kõik. Ja mul oli piibel kaasas ja ma siis sellises väga ärritunud meeleolus avasin piibli täitsa suvalisest kohast. Ja teate, loen sellist teksti 37. laulust. Silma ette satub tekst. Veereta Jehova peale oma tee ja looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõuna selguse. Ole vait Jehova ees ja oota teda. Ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub ega mehest, kes teeb kavalusi. Hoidu meelepahast ja hülga viha, ära ärritu, sellest tuleb vaid paha. Sest kurjad hävitatakse, aga kes Jehovat ootavad, need pärivad maa. Mis te arvate minu mõtteid, kui ma seda teksti loen? Ma jõudsin selle teksti vaevalt läbi lugeda, hüüti ukse vahelt, järgmine, ja mina olingi järgmine. Astusin ruumi sisse ja siis seal oli nagu kohtulaua ees ja siis see esimees küsib minu väärast, et miks pärast sinu õed ei täida kooli kohustust laupäeviti. Anna aru. Ma paotasin juba suud, ma olin juba mõelnud, kuidas ma räägin, mida ma ütlen. Aga ei, sealt sellest naistereast üks naispedagoog, naisterahvad, nad kõik seal olidki rivis temast paremal ja vasakul, jõudis minust ette. Ja väga sarkastiliselt, irooniliselt väljendas, mida tema sellisest fanatismist arvab. Kui ta lõpetas, siis ma tegin suu lahti, et jätkat, et ise aru anda, ei, järgmine jõudis minust ette. Ja nii tegelikult 3-4 prouasid siis ei olnud, kuidas nüüd öelda seltsime, et näägutasid mind läbi. Ja siis see esimes ütleb, et 15 rubla trahvi, järgmine. Kujutage pilti, ma olin enne märritunud, nüüd ma oleks päris viha ja nagu olingi, aga Jumal oli oma sõnas mul ütelnud ju väga selgelt, ole vait ja oota, maksin trahvi ära, varsti kutsuti uuesti, sellepärast, et midagi ei muutunud. Seekord oli meil just meie jutlustajate koosolek Tallinnas määratud samale päevale ja ma siis läksin ja ütlesin sekretärile ette, et teate, sel päeval ei ole mul võimalust tulla, aga ma nägin eelmine kord, et ega mu kohal olek ei olegi väga vajalik seal. Aga ei tulnud ei rohkem trahvi teadet ega midagi. Ja, aga see vastus oli nii õige aegne minu jaoks. See rahustus mind ka maha, võiks ütelda. Siis üks järgmise kogemusi, see oli 1980. aastal, kui me vend Mart Variga, me kaks enam vähem ühejaalist noormeest, tema püüdis Jumala sõna tunnistaja olla Iiumaal ja minu olin ametis Saaremaal ja me võtsime ette missioni reisi Vormsisse. Kuna need saared on kõik piiritsoonis, siis sinna sai ainult piiritsooni lubadega, aga need, kes elasid ise piiritsoonis, nendel ei olnud luba vaja. Ja nii me siis üks saarlane ja teine iidlane, me võisime sinna nii sama sõita lihtsalt. Sõitsime praamiga Vormsile ja olime nädalavahetuse seal, ujusime meres, suvitasime natukene ja siis meie põhieesmärk oli levitada vaimuliku kirjandust lihtsalt kodust kodusse külastades. Sellal ei olnud ju meil neid trükikojas trükitud raamatuid, need olid kõik käsitsi niimoodi trükimasinatel valmistatud. Ja me mitmes kodus saime raamatuid anda ja inimestega tekkisid päris niisugused meeldivad jutuajamised. Aga kui me hakkasime saare pealt välja minema, siis nii nagu ikka piirivalvurid tulid kontrollima meie dokumente. Ma algul ei märganudki kohe, et mis imet, siis tavaliselt olid nad mingid reamehed või seersandid, aga seekord tuli kaks ohvitseri teine teise poolt. Me siis läbi aknu ulatasime passid ja teine siis küsib Mardi käest, et mis su passi number on. Eks siis pea seda teadma. Minul oli number peas teatud põhjusel, ma mõtlesin, kui ta minu käest küsib see teine ohvitser, et siis ma tean küll. Aga eda ei küsinud ja siis nad rääkisid meile hämasid midagi, et auto olevat ära aetud seal kuskil. Kujutage ette Vormsi saare peal, mingi auto ära aetud. Ja siis võeti meid praami järjekorrast kõrvale ja maha ja ühesõnaga vahi alla ja siis see piirivalve oli seal eks nii nagu miilitsa ja kõigi ees siis viidi meid siis konvoiga sinna piirivalve sinna jaoskonda. Natuks ajapärast kuulati üle ja mis me seal ikka käisime ja mis me tegime ja ma ütlen praegu, et ega ma ei öelnud, mis me pea eesmärk oli. Me rääkisime sellest, mis me ka tegime. Põhimõtte on mul kogu aeg olnud, et ei valeta, aga see ei tähenda, et ma kõike rääkin pean. Ja siis kästi näidata, mis meil auto peal on. No, läksime siis autopoole, meil oli kaks portveli täpselt ühesugused, ühes olid meie leivakott nii öelda ja teises olid see kirjandus. Aga meil oli ka, kuna Mart oli väga selline pedantne mees, tema parandas isegi luges, seal oli näpukaid ka ju, juhtub isegi trükikoja raamatutas nii näpukaid. Ja siis tema luges läbi, parandas ära, need oli ju oma 8-9 eksemplari all läbi kopeeri. Ikka ja siis ta need tuhmimad eksemplarid saatis tagasi, et need olid nii oma usklikil inimestel lugeda, aga need, kes väljaspoole nii nagu antud, siis nad saaksid ikka paremini lugeda ainult need esimesed eksemplarid. Ja põhiliselt olidki seal siis need, mis olid me, mida me oma vahel vahetasime. Me ütlesime, et me oleme selle töö tegijad ja me vahetame ka kirjandust siin ja saadame ja siis... Aga ma nägin, et nad olid autokallal käinud juba ennem ja nad tahtsid just seda portveli näha, kus kirjandus oli. Nad olid mu sapaka selle pagasniku kaane kinni löönud ja selle lõksusel all, see ei osanud eest ära võtta, siis see lükkas selleselt irvakele nii, et see oligi natuke pärast vaja uuesti paika väänata. Näha kohe, et nad olid oma volidiselt seal ennem tuhlanud. Aga no kena küll, praamist jäime maha, pidime pool pimedes siis telgi uuesti üles panema seal mere ääres, sest et sel õhtul enam praami ei läinud ju. Aga aasta läks mööda ja meil oli siis plaan uus missioni reis teha Vormsi. Aga Mardil millegi pärast tuli viimasel hetkel midagi ette, tema ei saanud tulla ja mina läksin siis üksinda. Aga mul oli üks suur mure, et keegi pidi koputama, et kes kaebas. Ja ma ei kartnud mitte arreteerimist, ma kartsin seda, et kui ma sattun kohe selle inimese peale või kuidagi, et siis jääb mu tegevus seal kohe pooleli. Et mu reis ei täida oma eesmärki. Ja ma nägin seal sadamas inimesi ja ma ei rääkinud mitte kellegiga. Hullo vist oli see keskmine küla seal. Nimeliselt sõitsin sellest läbi juba. Paremal ja vasakul olid, ma teadsin mõned kohad, kus me olime käinud. Ma ei keeranud kuskil sisse, nagu palvetan ja sõidan ikka edasi. Palun, et, no, et kuidagi, et kuidas ma ei satuks nüüd selle provokaatori otsa või kes siis nagu üles andis. Ja siis, olles juba mitmeid inimesi näinud, näen tee peal selja tagant ühte naisteraavast minemas ja ma tunnen ta selja tagant ära, et temaga me ka suhtlesime ja jätsime talle raamatu tee Kristuse juurde. Ja ma teadsin, et ta tuleb karjalaudast töölt, et karjalaud oli sealpool, kodu on sealpool natuke edasi. Pidasin auto kinni, et nii teed pidi tema koos edas sõita ja nii nagu ta mul otsa vaatas, ütles, ooo, see olete teie, teate, mis juhtus. Kui te eelmine aastal käisite mul külas, siis ma pärast suure rõõmuga läksin karjalauta tööle ja rääkisin töökaaslastele ka, et sellised noored mehed käisid ja teid head vaimulikku lugemist. Ja aga et üks Venemalt iljaaegu tulnud inimene kadus kolmveerand tunniks ära, ja kui ta tagasi tuli, ei ta midagi ei öelnud, aga kui ma koju läksin, siis tuli piirivalve mulle koju ja küsis, et kes need, mis need mehed need olid, millega nad sõitsid, kuidas nad välja nägid. Ahaa, esimene inimene, kellega ma vormsi saale rääkisin, rääkis mulle ära, kuidas asi välja tuli. Ja ma võisin muretuna oma retke, seda paaripäevast retke ja külastamisi jätkata, teades, kust see asi välja tuli. Nii et see oli jälle minu jaoks niisugune huvitav juhtimine. Aga siis üks järgnev kogemus. Töötades ikka seal Saaremaal, koguduse vanem, keda kogudus valib, nii kohalikuks koguduse liidriks ka, oli sündinud aastal 1900 ja mina olin sündinud 1949. No võite ette kujutada, et meil pool sajandit vanuse vahet, me mõneski asjas saime väga erinevalt aru. Ja no see probleem kipub ikkalt põlvkondade vahel olema nii mõningal määral. No kõik oli kuidagi siiski nagu talutavuse piires, aga ükskord ühe asja pärast koguduse nõukogu koosolekul pööras asi päris tüliks. Me läksime päris tülli ja nii väga erineva seisukoha pärast. Ja siis vana vend läks ja kaebas minu peale meie adventkiriku juhtkonnas Tallinnas ja siis mind kutsuti nii ütelda vaibale. Mind kutsuti välja ja siis tema siis kordas oma kaebusi selle meie koguduste liidu juhtkonna ees, juhtivate vendade ees, minu kuuldes ja kujutage pilti, sass, seletab, ei valetab ju. Ma läksin jälle lausa sisemiselt keema, et no oodaku ainult, see pole ju õige jut, mis ta räägib. Ja mõtlesin, et kui nüüd vennad mulle sõna annavad, et ma teen pihuks ja põrmuks kõik selle jutu, mis ta rääkis. Ja aga need vennad kuulasid mind ära või teda ära, lasid ta minna, siis tegid mulle väikese noomituse ja ütlesid nüüd väid koju minna. Nad ei kuulanudki minust üldse midagi. No, kas te kujutate ette, mida ma mõtlesin, mida ma tundsin? Ma olin nii nördinud. Ma ei saanud isegi, ma olin nii veendunud, et mul on õigus ja ma ei saanud isegi ise enda eest seista. Ja siis ma pidin hakkama koju sõitma, no buss sõitis, ma ei tea, neli pool tundi või palju see läks kokku praami sõiduga, et Tallinnast Kuressaarde jõuda. Ja no ma olin nii närvis, ma palvetasin, aga vaata, kui sa palvetad asja pärast, siis tuleb see asi ikka rohkem meelde ja mida rohkem ta meelde tuleb, seda vihasemaks läksin. Ja kuidagi nii paha tunne, et noh, ja siis oli mul lõpuks üks tunne, et ma pean sellest ametist lahti ütlema. Et kuda ma lähen kantslisse ja räägin siit kõnepuldist inimestele Jumala armastusest, kui ma vihkan kogudusvanemat. Et no, see on ju mõeldamatu. Ma ei saa teda armastada, ma olen ta peale niimaru vihane ja mida rohkem mõtlen, seda vihasemaks lähen. Et ma pean ametist lahti võtma. Aga siis kuskil seal, ma ei tea, poole virtsu tee peal nagu selline sisemine Jumala hääl nagu ütleb mulle, et ma palvetasin enda pärast, aga palveta tema pärast. Ja siis ma hakkasin nii ütelda ambad ristis palvetama. Et ma ei olnud üldse rõõmus. Ma ei tunnud mingit positiivset tunnet, aga ma hakkasin tema pärast palvetama. Ja palvetasin tema pärast ikka, palvetasin. Ja teate, kui buss jõudis sinna virtsu, siis mul oli selline tunnetus, et kuule ma siiski kuidagi viisi saandast aru, et me lihtsalt näeme asju niivõrd erinevalt, meie vanuse vahe on niivõrd suur, et ega ta nüüd lausa meelega ei valetanud midagi, ta lihtsalt näeb neid asju niivisi selle nurga alt. Ja siis see praami sõit ja sõit sealt Kuressaarde edasi, ja mina ikka mõttes palvetan ja kui buss jõudis Kuressaarde, teate, mis siis juht, mida ma järsku tunnen. Ma armastan seda meest. Ma olin ise päris jahmunud, üllatunud. See oli täiesti, no see käis üle minu jõu. Seda sai teha ainult Jumal. Buss hakkas sõitma, ma tundsin, ma vihkan seda meest ja nüüd jõuame Kuressaarde ja ma armastan seda meest. Ja mitte ainult seda, vaid Jumala vaim andis mulle märku, et kui on konfliktid, siis ei ole ikkagi ühepoolne, et ka minul on oma osa ja ma ei pea muidugi andeks paluma seda, milles ma süüdi ei ole, aga minu osa on andeks paluda see, milles ikkagi ka minu süü on. Ja siis ma seal samas tegin selle otsus, et ma teen seda. Kuigi kogudus ei teadnud seda, ainult koguduse nõukogu oli konflikti tunniste olnud, aga vaadake, see on ju tunnetada, atmosfäär on tunnetada kõrvalseisjatel, et kuidas need inimeste omavaheline suhe on. Ja siis ma tundsin, et ma pean seda tegema avalikult. See kord oli veel niiviselt, et kord kuus ütles tema jutlust, oli hingamispäeva hommik ja tema ütles jutlust. Ja mina siis olin otsustanud, et ma nüüd siis selle lõpus nüüd tõusen püsti ja avalikult vabandan tema ees. Ja teate, kui raske see oli. Kujutate ette, umbes nii nagu oleks küüned taguotsas, ei saa pingist lahti ennast rebida. Ja no ma lõpuks, kuna ma olin otsustanud Jumala ees, no et kuda ma seda ikka, ja siis ma ikka tõusin püsti ja ma ei mäleta muidugi sõnu, mis, kuidas ma seda tegin, aga ma tegin seda ja siis mis juhtus? See vana vend hakkas nutma ja ta vastas selle samaga. Ja ma tegelikult, kui need vennad mulle noomituse tegid seal see juhtkond, siis ma tajusin, et tegelikult nad mõistsid situatsiooni nii mõlema pidiselt ja ma mõistsin, et nad olid ilmselt otsustamas, et nad varsti vahetavad mind sealt välja lihtsalt. Aga see oleks minu jaoks veel halvem variant, või ka halv variant ühest kohast. See oli minu kogudus, kus ma kunagi olen ristitud Saaremaal, Saarema poiss. Ja nüüd lihtsalt, et ma enam ei saa seal inimsuhete pärast hakkama, saadetakse mind mujale. Aga see leppimine oli niivõrd selge, et ma olin seal veel tükk aega ja meil ei olnud mitte mingisuguseid konflikte, mitte kunagi. Ja teate, kui tänulik ma olin siis nendele kiriku juhtidele ja täna päevani tänulik, et nad mulle sõna ei andnud. Sest kujutage pilti, kui mina oleksin prahvanud kõik selle välja, mis mul siis hinge peal oli hetkel. No siis me poleks vist tema elu lõpuni jõudnud ära leppida. Aga nüüd Jumal lahendas nii ilusti. Ta andis nendele tarkust, et nad mulle sõna ei annud ja muutis minu meelt selle 4-5 tunni jooksul. Sest et ma tegelikult siiski siiralt tahtsin, et Jumal juhiks. See oli see episood Jumala juhtimisest. Aeg läks edasi. Kui ma jõudsin kunagi ringiga tagasi siia Haapsalu, siis sai üks noormees ustlikuks. Teiste hulgas neid sai siin mitmeid tolle ajal. See oli vend Kaido vahendus kuidagi, kuidas see mees ustlikuks sai tookord. Sest ühekandi mehed ja tutvused ja oma ajalugu nii ikkagi, ega mitte jutlusta ja pastor ei ole see põhitegija. No ja see, ta räägib küll jutlusi ja seletab Jumala sõna, aga kogudus kasvab nii ja inimesed tulevad Jumala tundmisel, et igaüks kutsub oma sõpru, oma lähedasi ja tutvustab neile. Ja siis see noormees tõi ka oma sõbra siis minu juurde, kellega nad koos olid ikkagi viina võtnud ja lollusi teinud ja siis, aga see teine noormees oli juba vangles olnud, noorte vangles 2,5 aastat. Ja siis võttis veel väiksed õlled sisse ka, et ennem kui tuleb selle kirikumehega juttu ajama, et jutt paremin läheb. Ja siis ajasime see kord juttu ja minu meelest paar korda veel käis niivisi. Ja siis Olev ütleb mulle, et jah, peaks küll oma elustiili vahetama. No peaks on peaks, aga tegelikult ei tulnud sest midagi välja. Ja varsti oli järjekordne intsident, purjus peaga mingisugune uligaansus, siis vastuak miilitsele, füüsiline vastuak ja jälle kohus ja 2,5 aastat vanglakaristust. Ma olin ka kohtus kuulamas seda lugu siis pealt ja kui ta uksest välja viidi, siis ulatasin talle uue testamendi kaasa. Ja siis ta sealt saatis mulle sõnumit, et mäleta, kuidas oli kirjutada sai või millalgi hakkas saama või. Et ta nii väga soovib kohtuda ja jätkata suhtlemist. No ma siis mõtlesin, et kuidas ma saan. Ma siis läksin nende kohtuniku juurde ja prokuröri juurde ja ei need ütles, ei meie nõu ei aitasin mitte midagi. See on juba nüüd kõik see ja teine ja vangladirektori juurde ei, see ei tule ka kõne allagi ja siis läksin vanglate peavalitsusse Tallinnasse ja siis kuules see ülemus mind päris mõistliku meelega ära. Aga ma vaatasin, et olen mõistliku suhtumisega mees. Aga siis ta kutsus Sampoliidi poliitilise kasvatustöö ülema. Sest et ka tolla ajal oli igas vangles oma kaplan, kui niivisi võib ütelda, aga see oli poliitilise kasvatustöö alal ülemase täitja. Sampoliidiks nimetati. Ja kutsus siis peavalitsuses ka selle teise polkovniku ja see kuulas ka ära, ütles, et sellist asja pole meil Nõukogude Liidus olnud ja ei tule ka mitte kunagi. Mina millegi pärast ütlesin väga kindlalt, et tuleb, ma ei tea, palju teil veel aega võtab see asi. No aega läks natukene üle aasta, kui Moskvast andis siseminister korralduse, Nõukogude Liidu siseminister, et sellised inimesed tuleb lasta vanglaustes sisse. Ja siis ma ajasin need dokumendid korda, see võttis ka tükk aega. Ja koha peal küsiti selles laagris, kus siis sõber Olev oli, aga kohalik sampoliit ütles, aga võibolla mitte keegi ei taha seda pappi kuulata. Ja tema korjas 45 allkirja, kes tahtsid. Ja kõige imelikum oli siis see, et tuleb välja, et mõni päev enne seda, kui kui siis lõpuks esimene kuupäev pidi teoks saama ja dokumentid vormistatud, tema viidi avavanglasse nii öelda, kus nädala lõpus juba kodus sai käia, kui no nagu üleval pidamised kõik korras oli. Ja nii, et kui ma sinna läksin esimest korda, siis teda ei olnudki enam seal. Ma olin saanud küll kasutada paar-kolm sellist ametlikku lühiajalist kohtumist, nii nagu vanglas on, et läbi telefoni rääkida, nii et näed teine teist ka läbi klaasi. Et sellised kohtumisi meil oli aset leidnud. Aga siis, jah, kui ma siis esimene kord sinna siis ametlikult sisse sai, jah, teda enam ei olnud, aga ma pidin minema, sest et noh, 45 meest olid soovi avaldanud. Ma mõtlesin, et hea küll, ma käin seal ära siis. Ja nägin, et see kohapealne sambuliik, kes mind vastu võttis, tema pidi ka olema juures, ta oli väga närvis. See oli see rahvusliku ärkamisaeg juba aasta 89. Nii ütelda, ma sain tast täitsa aru, sest et noh, tema ei teanud, millega see lugu lõpeb ja kas pärast saab kiita või saab pähe selle eest, et mingisugused vaimulike siin veel vastu võtab. Ja ta istus siis seal kõrval, kui ma siis oma esimese jutluse nendele meestele siis maha pidasin, nad kuulasid kõik nii vaikselt. Ma küsisin, et kas teil küsimusi ka on. Kõik olid ikka alles nii vait. Ja siis lõpuks üks vanem mees nende hulgast ütleb, et teate, kõik on meie jaoks nii uus, et järgmine kord küsime. No mõtlesin, et ikkagi 45 meest ja tundsi tuvi ja no ma pean siis ikka järgmine korraga minema. Ja ma ei kujutanud ette, et sellest saab 22 aastat. Tähendab, sellele neljandal soonile tuli järel teine, siis kolmas. Nii et lõpuks töötanud viies vanglas ametlikult ja mitte ametlikult kokkuleppel Rahumäe ja arestimajas ka 2 aastat juurutanud seda. Sellest tuli minu elu üks pikemaid ja üks no niisuguseid tõsisemaid tööpõldusid. Vaatad jälle, et sellainen juhus ja just see, et oleks ma juba ennem teadnud kõik, et juba seal olev saab välja, ma poleks siin läinud üldse, ma nina pistnud sinna. Et ma ka selles töös, muidugi nende aastate jooksul juhtus nii palju asju, et ma ei hakka ja jõua kõiki neid praegu rääkida. Et need on mõned episoodid Jumala juhtimisest. Aga ma vaatan, et kell on läinud. Ja rohkem praegu ei ole rääkida, kui ükskord jätkan. Sellepärast, et kummalisi, need olid sellised lood, aga et neid nii ütelda kummalisi, aga selgeid juhtimisi ma olen kogenud ka edaspidi. Ja samas ma ikka lõpetan üleskutsega, et mõelge oma elu ka läbi, pange kirja. Tahaks ükskord kuulata ka teie lugusid. Sest me kõik, kes oleme Jumala juurde jõudnud, meil on omad lood. Kuidas see kõik on juhtunud ja mis selle usu tee peal meiega on toimunud? Jumal õnnistugu meid selles. Ja selles, et me kogeksime seda Jumala vaimu juhatust iga päev. Aga peasi just kogu elu. Et Jumala eesmärk, kuhu ta meid juhtida tahab, et see teostuks. Olgu kiidetud tema nimi, aamen. Kallis taevaisa, me täname sind, et sellel päikeselisel hingamispäeva hommikul võime olla siin. Ja rõõm on kohtuda mitmetegi armsate inimestega. Me täname, et sinu kõrv ja mitte ainult kõrv, vaid ka süda on alati avatud meile, sest sa armastad meid rohkem kui me oskame ette kujutada, rohkem kui meie maised vanemad. Issand, aga me toome sinu ette ka tõesti need palve soovid. Sina tead, mis kõik selle taga on. Me palume taevaisa, et inimesed tõesti märkaksid, et sinu tulekuni ei ole palju aega, avaksid südamukse ja tuleksid ja järgmiksid sulle, nagu sind Igor palus. Palume ka kõigi nende probleemide pärast, mis on. Sa näed seda meest, kes ähvardab oma eluga lõppu teha ja ei ole teadvustanud, et sina tahaksid anda tegelikult ole terve igaviku veel elada. Joopis õnneliku elu, kus ei ole tahtmist mitte lõppeda, vaid kõik tundub ole suue algusena kogu aeg. Palume taevaisa ka nende võitluste pärast, mis paljudel inimestel on siin, on palutud ühist palvet maidu pärast, et päästa teda viina probleemist. Isa taevas, sa näed, kui sel inimesel on südames vähekenegi soovi, siis aita tal sinu käest kinni võtta, teha otsus ja sina pitseerid selle otsuse. Palun selle sama probleemi pärast, ka Viktori pärast, Kati pärast, Jevgeni pärast, kes mul südamel on nii paljud, tegelikult väga paljud, keda saatan on sidunud selle sõltuvusega. Palun päästa neid. Sina näed, isa, ka kõike seda, neid probleeme, mida ka teaduse ja kõigi heaolu nimel vahest tehakse ka inimesel hoopis kurja tehes, mis ka tiidul südamel oli. Isa taevas, sina muretsed rohkem kui meie oskame mõeldagi, aga aita meil sinuga kaasa mõelda, kaasa tegutseda seal, kus meil on vaja kaasa tegutseda sinuga ja kus see on tõesti olulisim. Ja issand, palume ka selle rehabilitatsiooni talu pärast, kus vennad on võtnud ette oma niigi vähestest vahenditest aidata teisi sõltlasi, et ka nende liiklusvahend saaks uuesti korda. Ma tean, et Jumal, sinul on need vahendid ja juhata need õigel ajal õigesse kohta, et see tänuväärt töö saaks jätkatud. Ja õnnista palun, täna meie osadus sinuga, sinu sõnaga, meil siin ja kõikel, kus su lapsed on kogunenud, aga issand eriti palume ka siiski sinu ette need, kes ei jaks enam tulla, aga väga tahaksid ja väga mõtlen alati ka neile, kel on võimalus tulla, aga kes seda võimalust ei kasuta, keda hingeväelan on jahutamas. Taevaisa, ärata meid uuele tulidusele sinus koos uue kevadega. Jeesuse nimel, aamen.